вітаю! З вами «Історична свобода». 20 років тому в Україні почалася президентська передвиборча кампанія. Ну, власне, фактично виборчі перегони вже давно тривали, але офіційний старт відбувся 3 липня, коли почалося висунення і реєстрація кандидатів у президенти. Таких тоді було 26, багатьох з них називали тоді технічними кандидатами, бо вони якби не самостійно вели політику, а обслуговували потужних політичних гравців. За результатами першого туру лише 5 кандидатів набрали більше 1% голосів. В принципі, можна сказати, що коли офіційно кампанія стартувала, вже всі розуміли, що головна боротьба буде відбуватися між двома Вікторами – Ющенком і Януковичем, відповідно, колишнім прем'єр-міністром і чинним главою уряду. Як все це було, далі будемо згадувати з політологом Володимиром Фесенком.
Я був безпосереднім і очевидцем, і певною мірою навіть учасником цих подій, тому що в 2003-2004 роках працював в штабі Віктора Ющенка, і багато чого бачив зсередини. Дуже багато знайомих, і добрих друзів, і колег працювали, причому з обох боків. І певною мірою я знав ситуацію і з іншого боку. Тим більше, що на той момент все ж таки такого прямого розколу не було, і багато таких, знаєте, середовищ, де люди перетиналися, спілкувалися, обмінювалися інформацією. Це дійсно були події, які були дуже визначальними для подальшого розвитку України.
Головні претенденти на президентське крісло там чи булаву. З Ющенком все зрозуміло. Популярний прем'єр-міністр, відправлений у відставку, плюс-мінус на піку популярності.
А можна, вибачте, я вас переб'ю, от щодо все зрозуміло. Одна деталь важлива. Це просто в контексті, от зараз там багато хто про Залужного говорить, там про його президентські перспективи. При цьому всі згадують, що він же ще не дав згоди, і невідомо, чи ні. Так от, я просто був свідком навіть, як Віктора Андрійовича умовляли, щоб він дав згоду балотуватися на посаду президента України. Він вже був лідером політичного об'єднання «Наша Україна», таке широке міжпартійне об'єднання, 2002 рік.
Так, власне, чому я кажу, що з ним зрозуміло? Він виграв на початку 2002 року парламентські вибори, його політична сила «Наша Україна» перемогла, популярний політичний діяч, може йти на президентські вибори. А от з Януковичем не все так очевидно. Він прем'єр-міністром став наприкінці 2002 року, а до того за межами Донбасу його і не так, щоби сильно знали. Тоді консолідовано провладні сили висували свого кандидата. От як вони визначалися з цим своїм кандидатом і чому ним став Віктор Янукович?
Ще десь з кінця 2001 року, 2002 рік вже точно, коли почалась парламентська виборча кампанія, ми вже працювали з нашою Україною. І тоді вже обговорювали перспективу президентських виборів і хто може бути суперником. Дехто згадував Януковича. І мій колега сказав, та ні, Янукович не буде суперником, тому що є дві судимості. Хай вони погашення, але все ж кіно, це такий мінус репутаційний. Але, хто зна? Він фактично є формальним лідером донецького клану, тому варто розглядати цього кандидатуру. Як воно було далі? Чому він став прем'єр-міністром? Тому що на парламентських виборах 2002 року Донецьке, які тоді стали складовою блоку «За єдину Україну», тоді
скорочення
були,
«За
їду», це була фактично партія влади. Правда, була ще паралельна інша партія влади, СДПУ, яку очолював Віктор Медведчук, який став очільником адміністрації президента Кучми. Донецька партія регіонів тоді ще новостворена, стала складовою цього блоку «За їду». І вони зробили дуже багато для того, щоб цей блок прийшов до парламенту на Донбасі. Вони забезпечили перемогу цього блоку, тому що там були сильні позиції комуністів. І потім сприяли в різний спосіб формуванні коаліції парламентської більшості. Переміг блок «Наша Україна» на чолі з Віктором Ющенком, близько 25% голосів, на другому місці 20% комуністи, а далі там «За їду», СДПУ і так далі. І треба було створити, але половина мажоритарники. І от, власне, сколотити нову парламентську більшість, перекупити деяких депутатів, от цьому допомогли донецькі. І як плата за цю допомогу, за формування парламентської більшості, яку тоді формально, як спікер Верховної Ради, очолив Литвин. І це теж була комбінація. Литвина перекинула з адміністрації президента в парламент, а замість Литвина туди прийшов Медведчук. Все це важливо. Зараз поясню, чому. От в якості розплати Кучма дав згоду, хай буде представник донецьких прем'єр-міністром.
Наприкінці року.
До цього був в кінах, перехідна кандидатура. Але от в чому був нюанс оцих нібито рокировок? Литвина в парламент, а Медведчук прийшов в адміністрацію президента. Я думаю, що тоді Віктор Медведчук почав свою багатоходівку, таку стратегічну гру, яка була спрямована на те, щоб зруйнувати шанси Ющенка на перемогу і щоб сколотити велику антиющенківську коаліцію. Справа в тому, що і коли був прем'єр-міністром Віктор Андрійович, і навіть коли пішов в опозицію, у нього були непогані стосунки з так званими стародонецькими. І чимало людей з влади, в тому числі з оточення Кучми, в принципі, теж вважали, що Ющенко непоганий варіант, але були противники. І от оскільки у Ющенка були добрі стосунки із донецькими частиною, з Литвиним були непогані стосунки, взагалі з людьми, які мали якусь українську ідентичність, більшу чи мало, Медведчук почав це руйнувати. І от я думаю, що висування Януковича на посаду прем'єр-міністра, і там деякі інші дії, суть яких була в тому, що просварити Ющенка з Кучмою, Ющенка з Донецькими, це була справа рук Медведчука. І от наприкінці 2002 року, вже після парламентських виборів, склалася ситуація, коли Ющенка дійсно вже розглядався як головний кандидат на виборах від опозиції, а від влади не було такого офіційного кандидата. І наскільки мені відомо з різних джерел, сам Леонід Данілович, якому пропонували залишитись на третій термін, навіть через Конституційний суд, але треба віддати належне Леоніду Даніловичу, він не погодився на цей варіант, але до останнього моменту він не давав рішення, а хто буде наступником. Ну, як в Росії кажуть, приємником, хто буде, да. Виникла конкуренція в оточенні Кучми і в таборі влади. На роль кандидата в президенти претендував, звичайно, Юнукович, як новий прем'єр-міністр, і клан Донецьких при підтримці Медведчука рухав саме цю кандидатуру. Другий потенційний кандидат – Сергій Тігіпка, який працював на різних посадах в уряді. Тоді він став головою Нацбанку, і це було не випадково. Мені здається, Тігіпка хотів повторити шлях Ющенка, який теж велику політику прийшов з посади голови Нацбанку. Ще були претенденти. Кірпа.
Георгій Кірпа, міністр транспорту.
Міністр транспорту, інфраструктури, котрий потім став віце-прем'єром. Дуже такий потужний, жорсткий керівник, один з фаворитів Кучми на той момент. Ну, і, як би сказали трохи пізніше, ефективний менеджер. Оці були три основних кандидати, які претендували на кінець 2003 року. Так от, Кучма тягнув остаточне рішення до 2004 року. От, якщо не помиляюсь, тільки десь в травні, в червні Кучма дав добро на те, що це буде Янукович.
Чому саме він?
Були, фактично, внутрішні перегони, тому що треба було переконати Леоніда Даніловича, що саме цей кандидат є найбільш вдалим, що саме він переможе. Фактично, вагома складова цих перегонів було змагання рейтингів. І отут треба віддати належне, Донецькі і Янукович вони перемогли. Попри от цей імідж людини з двома судимостями і там інші проблеми, головне, цей клан був найбільш консолідованим. Але з рейтингами що сталося? Вони працювали потужно через низку мас-медіа і допомагали, зокрема, йому і Медведчук, і компанія. І вже в 2003 році стало помітно, що Янукович випереджає Тігіпка.
І це, Кірпу, чи ні?
Кірпу теж, от якось він відстав. Я думаю, що проблема Кірпи була в тому, що він був дійсно потужним, сильним менеджером.
Тоді проєкт... партію свою створив.
Але там головний проєкт його був – це дорога з Києву на Одесу, український автобан. Але він не став політиком, він не став медійною фігурою. У нього, я так розумію, не було професійної команди, яка б йому допомагала. І врешті-решт, вже, я думаю, в 2003 році він відійшов як конкурент. До останнього змагався лише Тігіпка. І от парадокс. Людина розумна, яка, в принципі, мала політичний досвід ще з комсомольських часів, я про Тігіпка, в уряді працювала, без явних якихось вад і проблем. Але він програв Януковичу. Думаю, що все ж таки це пов'язано з тим, що команда Януковича працювала на той момент більш професійно, вони по кластерах. Вони зробили ставку на російськомовний електорат, на просування іміджу саме представника російськомовної спільноти України, плюс активна співпраця з значною частиною українського бізнесу і адміністративних структур. І врешті-решт, от в рейтингових змаганнях наприкінці 2003-го, на початку 2004-го року Янукович став випереджати Тігіпка. Я думаю, що це було вирішальним чинником для Кучми. Кучма, мені здається, все ж таки, можливо, більш симпатизував Тігіпку, краще розумів, добре знав. Янукович був трошки чужим для нього. І я думаю, що він до Донецьких завжди ставився з насторогою. Але економічна залежність вже була від Донецьких, була політична і, можливо, певною мірою психологічна залежність від Медведчука на той момент. І от ці рейтингові змагання.
Тоді Україна Україна вже вступила в період масових протестів, вже була акція «Україна без Кучми», «Повстань Україна». Був ще ж і приклад революції Троянду Грузії, посунули Шеварнадзе і прийшов Саакашвілі. І тоді казали, що Донецький, от Янукович, як їхній репрезентант, це єдина людина, яка на грузинський сценарій може відповісти румунським сценарієм. Нагадаю, що румунський сценарій – це коли теж були протести в Бухаресті, а провладні привезли шахтарів, які ці антиурядові, антивладні протести розігнали. Наскільки цей чинник був важливий?
Думаю, що про цей чинник почали думати вже, коли остаточно з'ясувалося, що буде Янукович кандидатом від влади. Тоді вже почали відпрацьовувати сценарій, от якраз в контексті Грузії, як боротися проти можливої революції. Парадокс ситуації був в тому, що про революцію тоді, можливо, казали в таборі влади, а ще більше, от чим був показовим 2004 рік, ніколи в Україні під час виборів не було стільки росіян. Вони просували, треба боротися з революцією. Вони боялися от кольорових революцій, але от про Кучму, чому він теж зробив вибір на користь Януковича? Ще одна причина. Деякі джерела кажуть, що Леонід Данілович на той момент вирішив розіграти, до речі, теж за порадою Медведчука, хитру комбінацію. Зіткнути двох кандидатів, кожен з яких не виглядав би легітимним переможцем на президентських виборах, і одночасно провести політичну конституційну реформу, перетворення України з президентсько-парламентської республіки в парламентсько-президентську. Це теж процеси, які відбувалися з кінця 2002 року, от і 2004 року. Проєкт провалився якраз у 2004 році. Але суть була в тому, щоб, якщо Україна стане парламентською республікою, щоб Леонід Данілович, можливо, повернувся в якості прем'єр-міністра.
Аби вони спалили одне одного в боротьбі.
Так, фактично взаємна анігіляція мала відбутися. Так. От в цьому теж був сенс цієї комбінації.
Чи можна було такого жорсткого протистояння тоді уникнути, з огляду на той момент, що Ющенко мав з донецькими непогано вибудовані відносини? І от пригадуйте, була така фотографія, коли Ющенко літав в Донецьк на ювілей до Юхіма Звягільського, і там таке фото Ющенко, ювіляр і Ренат Ахметов, Борис Колєсніков, такі дуже впливові.
По-перше, уникли того, що сталося в 2014 році. Крові, використання сили. І, до речі, значною мірою отут і треба віддати належне і Кучмі, і значної частині силовиків, які сказали Януковичу, що вони не будуть виконувати наказів по, ну, скажімо, то, по силовому сценарію. Але от про донецьких, насправді, не єдиний раз Віктор Андрійович був на різних святкуваннях і у Звягільського, і у інших донецьких. Там були нормально добрі стосунки. От саме Медведчук розсварив. Тут, можливо, переламним моментом було 2003 рік, коли організували візит, проводили тоді так звані демократичні форуми, зустрічі Ющенка з громадськими спільнотами. І от така зустріч мала відбутися і в Донецьку. І його не пустили. Ну, заблокували аеропорт, але от зверну увагу, що тоді почалося, це те, що зараз використовує Путін проти України. Плакати в Донецьку Ющенка в нацистській формі, нацисти йдуть до влади, і так далі. От коли воно починалося. 20 років тому. І це була технологія, я переконаний, ну і деякі наші, на жаль, цьому підіграли, але і росіяни. Технологія нібито українського нацизму, хоча Ющенка націонал-демократ за поглядами. Всі, хто знають Ющенка, знають, що він дуже поміркована людина. Потім вже в 2004 році з'явився відомий плакат, і от ця ідеологема «Україна трьох сортів», коли почали ділити українців, і фактично це була стратегія розколу України.
Хто її запустив? Тобто це самі українці запустили, чи це росіяни їм так загорнули?
Дискусія йде по цей день, я чув різні думки, але от сама ця ідеологема про нацистів і стратегія розколу України.
Протиставлення одних регіонів іншим.
Да. Фактично, україномовної України, російськомовної України. Те, що вона з росіянами пов'язана, на мій погляд, аргументом може бути те, що саме росіяни так сприймають Україну. Насправді Україна строката. От це протиставлення україномовної і російськомовної України – це спрощення, це стереотип, який більше популярний саме в Росії. Я думаю, це звідти прийшло.
Після тих виборів, погано навіть не те, що вони так відбулися, а що після тих виборів ці теми залишилися затребувані аж до 2014 року.
У 2004 році все ж таки отакого антагоністичного протистояння все ж таки не було. Було багато гри. Просто конкретно деталь. Я сам був на ефірах тоді часто, і типова ситуація. Приходить на ефір людина в помаранчевому шарфику і в сіньо-білому. Вони на ефірі, вороги, звинувачення. після, де, до ефіру і після ефіру цілуються, часто густо, потім йдуть разом в ресторан. Бізнес-партнери були. Там одна людина, скажімо так, у Ющенка, інша людина у Януковича, а у них спільний бізнес, і вони між собою контактували. І це не дозволило виникнути кровопролиттю під час помаранчевої революції. В той же час тут от була в чому проблема. Розумієте, тут був певний цинізм, була фактично така, знаєте, гра на публіку одна, а всередині зовсім інша.
Гра на публіку, але ж догралися в результаті.
Да, от, і от плюс в тому, що це не призвело до кровопролиття під час помаранчевої революції, обійшлося без жертв, і владу врешті-решт змушені були передати Ющенко. З іншого боку, вже в 2005 році і пізніше це призвело до сумнозвісних компромісів, поступок. І от тут якраз оці взаємні зв'язки цинічні, вони проявилися в негативний. І ще одна проблема. Були табу, неформальні табу. В політичних елітах і бізнесових в чому суть була табу? Не чіпати особистого життя, дружин, коханок,
як
дітей.
Не чіпати? А цей козак, пане Ющенко, ваша дружина американка?
Це вже, от я ж кажу, це почали порушувати. От до цього були такі табу. Не чіпати тему грошей, тому що кеш використовували що одні, що інше. І ще одне табу. Влада може мінятися, не можна саджати політичних суперників в в'язницю. Але ще в 2001 році Юлія Тимошенко опинилася в в'язниці. Не тривалий час, але тим не менш. Перше табу було порушено. Потім вже в 2005 році була спроба посадити, невдала спроба Кушнарьова і Бориса Колєснікова. Ну, а потім вже Янукович, коли став президентом, посадив і Юлію Тимошенко вже на декілька років, і Юрія Луценка. Да, от ці табу порушили. Порушили по особистому життю, от про дружину ви згадали, тому що команда Ющенка била по судимостях Януковича, йому почали згадувати про це. Ну, а ці відповіли, ваша дружина американка, да, пані Катерина дійсно громадянка США українського походження. Це використали проти Ющенка, ну, для того, щоб звинувачити, що там його підтримують американці. Хоча, я вам скажу відверто, американці... Що тоді, що в 2010 році? Вони просто спостерігали. Да, симпатія до Ющенка була, але американці завжди підтримують переможця. І знають, як працювати з переможцем на виборах. Але знов-таки, в чому була проблема? Це працювало на розкол, в тому числі на емоційний розкол, розкол моральний, особистісний розкол. Да, тоді ще це не призвело до трагічних наслідків, але, на жаль, от всі ці чорні технології, які почали використовувати під час помаранчевої революції, вони... взійшли оцим поганим, отруйним всім вже в 2014-му.
Те, що ми пожинали в 2014-му да, і досі, те посіяли в 2004-му.
Саме так, да. Да, і трохи раніше. Ще ви офіційної виборчої кампанії не було, але в 2003 році вже оця чорнуха працювала за повною програмою.
А от 2003 рік, пригадуєте, восени був конфлікт, може не збройний, але це була конфліктна ситуація довкола острова Тузла в Керченській протоці. Як ви думаєте, чому тоді не зробили ніяких висновків щодо російської присутності, російських впливів. Росіяни насправді дуже сильно працювали на цих президентських виборах.
Я думаю, що зараз ми Тузлу сприймаємо вже, події навколо Тузли, тоді 20 років тому, в контексті нинішньої ситуації, в контексті вже і 14-го року, і особливо нинішньої повномасштабної війни. Тоді це сприймалося трохи інакше. Хоча, от якраз наприкінці минулого року, я думаю, що якраз на річницю події на Тузлі, Лінь Данілич випустив друге видання відомої своєї книжки «Україна не Росія». І там згадувало якраз про Тузлу. Що, от, мовляв, Тузла стала, скажімо так, певним переламним моментом ще до помаранчевої революції в стосунках між Україною і Росією. Думаю, що тоді це ще не відчувалося. Тоді загрозу ще не сприймали всерйоз. Плюс зв'язки по бізнесу, в першу чергу. Оце працювало в елітах найбільше. Політичні зв'язки, політехнологічні зв'язки. Росіян не боялися, не сприймали як загрозу. От зараз ми це сприймаємо як провидців. Тоді про те, що нам доведеться колись воювати з росіянами, говорили тільки націоналісти українські. І то це сприймалося як маргінальна точка зору.
А в Росії Жириновський, якого теж сприймали маргіналом.
В елітах всерйоз це не сприймалося. Пам'ятаю дискусії, які ще до перемоги на виборах були в штабі Ющенка. Куди їхати з першим візитом? Москва? Навіть жодних суперечок не було. Думаю, що з одного боку сам Лінь Данілович недооцінив ці загрози на той момент. І не тільки недооцінка, а вплив росіян на значну частину оточення оточення Кучми, частково, можливо, не самого Леоніда Даніловича через Чорномирдіна, там дружні стосунки були, і вплив на політичну систему, на різні її ланки, на різних людей в політичній системі України.
Дякую. Це була «Історична свобода» із політологом Володимиром Фесенком. Ми говорили про вибори президента України, які відбулися 20 років тому, та про їхні далекосяжні наслідки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.